Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Dnes jsem k mikrofonu pozvala dámu, která mě fascinuje svou energií, odhodlanou umanutostí a schopností rázně kráčet za vizemi a cíly, které si vytýčí. Nečekejte ale žádnou lekci efektivního řízení, zvýšené pracovní produktivity, priorit, denních či ročních plánů. Nikoli. Připravte se na vyprávění o lidském hledání, ryzích hodnotách, vztahu k přírodě a také o putování do biblické země. Vítám zde výkonnou ředitelku Českého výboru Židovského národního fondu, paní Zošu Vioralovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste těsně před naším setkáním pobývala v Jeruzalémě a byl to Viktor Fischl, kdo kdysi napsal, že v Jeruzalémě se každý tak trochu vznáší. Jak to máte vy?
No, pro mě od malinka byla Paříž vysněné město. Měla jsem toho moc načtené a byla jsem tam poprvé v roce 68, kdy jsem zažila 14. červenec, De Gaulle a já nevím, co ještě. Ale první dojem z Jeruzaléma v roce 96 mě opravdu tak natchnul a bylo to, je to po každé návštěvě silnější a silnější. Každý dům, každá ulice, staré město, okolí, lesy kolem Jeruzaléma, to všechno je něco, co se ani snad nedá popsat.
Ty vaše cesty do Izraele jsou v poslední době ve velkém motivovány péčí o znovu obnovení takzvaného Masarykova lesa. Než si řekneme více o tomto zeleném zázraku, můžete nám přiblížit, jak dnes Izraelci vnímají osobnost a odkaz Tomáše Garrigua Masaryka?
Řeknu vám krásný příklad. Jeden známý, který se právě bavil o tom Masarykově lese se svým kolegou v Izraeli, tak on říkal, Masaryka Čech? Já jsem si myslel, že to byl Izraelec, že se tady narodil, protože je Kfar Masaryk, plno náměstí, ulice Masaryka. Je to prostě fenomén. Fenomén dodnes, nejen teda náš první prezident, ale hlavně i také jeho syn Jan.
Ten les, který nese jeho jméno, byl vysázen roku 1930 občany Československa na severu Izraele. Ovšem teď aktuálně potřebuje kompletní obnovu, výsadbu, vyčištění. Jak se vlastně přihodilo, že takto schátral?
Dlouho potom, kdy činnost KKL tady od toho roku 51-52.
A já připomenu, že KKL je Židovský národní fond.
Ano, Keren Kajem Edle Izrael, přesně tak, založený po 5. sionistickém kongresu v roce 1901. Takže ten Židovský národní fond byl založen za účelem navrácení do země předků, ale vlastně nebylo kam, protože v každé domácnosti, v každé škole, každý pátek dopoledne se dávali do takové kasičky peníze a za peníze se vykupovala půda ještě od osmanských Turků, protože do roku 1918 to byla Osmanská říše, což se vůbec neví, že ta půda, ta nejhorší půda, ty mokřiny, mokřady, malárie, co tam byla, tak to byla ta půda koupená. KKL byl v Československu nebo v České republice obnoven v roce 1991. Já jsem začala pro KKL pracovat v roce 1998 a náš první projekt byl Český les v poušti Negev, což se povedlo, v roce 2005 byl otevřený. No a teď skok do toho Masarykova lesa, který teda byl založený v roce 1930. O Masarykově lese, tak jak říká náš pan prezident doktor Pacovský, to bylo jak o paní Kolumbové. Nikdo o tom nevěděl. A pak se stala tato příhoda. Členka našeho výboru, paní Míša Vidláková, jela do Izraele jako mnohokrát. Tentokrát jela do kibucu Sarit, který spoluzakládal její tatínek v roce 1926. A při rozhovoru s archivářkou toho kibucu, když se zmínila, že pracuje i pro Český výbor toho Židovského národního fondu, tak ta Ajeleti říká, ale tady přes silnic je přece Masarykův les. To byl pro všechny šok. No a protože už Český les byl dosázený, takže jsme si to vzali jako nový projekt, a to revitalizace. Jak všichni víme, v roce 2020 bude výročí 170. narození našeho prvního prezidenta a hlavně to bude 90 let od založení toho lesa a 30 let od znovu obnovení diplomatických vztahů. Tak jsme si řekli, že tato tři výročí jsou úžasná k tomu, abychom napnuli všechny síly, sbírali peníze na obnovu toho lesa. Takže ve spolupráci s Mendelovou univerzitou, kdy pan docent Král vlastně přišel s myšlenkou, že by studenti tam mohli jet, teď se to pomaličku naplňuje, uskuteční se cesta studentů příští rok v lednu. Je to úžasný, že se přihlásilo hodně studentů, nemůžou tam být ubytováni všichni a pomaličku už se i v tom lese sází nové stromy.
Takže na to, aby se Masarykův les mohl znovu obnovovat, se musel nejprve znovu objevit.
Přesně tak.
Kolik stromů jste v Masarykově lese vysadila vy sama?
Tam se ještě moc sázet nedá. Napřed se to musí pořádně vyčistit od těch náletů a od těch starých uschlých stromů, což budou právě dělat ty studenti. Je pravda, že už v roce 2018 tam byla parta lesáků vedená Karlem Káňou, který právě taky vystudoval Mendelovu univerzitu, lesnickou fakultu, tak ty už tam začali něco čistit a první strom, který tam byl vysazen, tak sázel letos v únoru pan doktor Pacovský, náš prezident, ke svému výročí narození. Mu to připravili děti a kolegyně z KKL. A my jsme tam byli s děvčatama a s naší ekumenickou misí 19. března a tam jsme sázeli asi 7 nebo 8 různých stromů.
Je pravda, že jste během toho pobytu, kdy jste si tedy mákli, protože kdo kdy v životě sázel strom, tak ví, že to je docela dřina a myslím si, že v té specifické půdě v Izraeli to může být ještě větší nápor na fyzické síly. Je pravda, že jste tehdy pobývali v kibucu?
No samozřejmě, protože ten kibuc je naproti a tím, že v nás bylo 9 ženských nebo žen.
Počkejte, předtím jste říkala děvčata, teď ženy, ano, tak kdo tam byl?
Jak říkáme po Borněnsku, babi 50+, jsme byli napřed jako dobrovolnice v izraelské armádě a potom jsme jeli do toho kibucu, kde jsme se potřebovali seznámit, jak to tam vypadá, jak bude probíhat potom nějaké slavnostní otevření, jak ta spolupráce bude probíhat a protože my jako ten český výbor KKL pořádáme každý rok něco, čemu říkáme ekumenická mise, že kdokoliv z jakéhokoliv náboženství může s náma jet, objevovat krásy Izraele a sám si zasadit stromek vlastníma rukama. Je pravda, že tady v této drsné půdě na tom severu, v tom Masarykově lese, ty pracovníci toho izraelského KKL opravdu nám ty díry vykopali, ale my jsme teda udělali prostě ten zbytek.
Tu fešáckou práci.
Zkrátka. Ano, tu fešáckou práci. Teď, když jsem tam byla, tak ty stromy všechny rostou, drží tak, a rostou.
Sláva, proč jste byli v izraelské armádě?
Existuje takový úžasný program, starý skoro 30 let, pro dobrovolníky z celého světa, protože když byla libanonská válka, tak chyběli lidé, kteří by dělali takové ty, já tomu říkám, tupské práce, prostě na těch základnách, cokoliv balit, cokoliv čistit. A tehdy generál Davidi vymyslel tento program pro zájemce z celého světa, že mohou přijet a prostě pobít na základnách v armádě po celém Izraeli a pomáhat jednak armádě, jednak státu Izrael tím, že tam dělají prostě tyto pomocné práce a je to úžasný projekt, protože se tam sejdou lidé taky z různých denominací, židé, nežidé, jsou ve dne v noci ve společnosti, jak vojáků základní služby, protože vedoucí tady těch skupin jsou děvčata, která vykonávají základní vojenskou službu, ale jsou i ve společnosti Izraelců, kteří tam pracují jako civilní zaměstnanci. Takže pro všechny, kteří se toho programu zúčastní a co vlastně jsem poznala mladých lidí i starších lidí, teď je tam třeba skupina 12 důchodců, jo, tak 99% se vrátí, jsou nadšení, jedou potom do té Izraele znovu, třeba do kibucu, vezmou tam rodiče a myslím si, že to je velmi dobré PR pro Izrael a je to i dobré pro naše lidi poznat trošku jiný způsob života, jejich vlastenectví, jejich ohromnou příchylnost k českému národu, České republice. Jsme tam vysoce cenění jako přítel Izraele, takže to je velmi dobrá zkušenost, si myslím, i pro mladé lidi, kteří se musí chvilku starat sami o sebe, když samozřejmě tam mají ubytování, výtečné jídlo, ale nebydlí v luxusním hotelu, ale bydlí na základně.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Zoša Vioralová patří k poválečné generaci Židů, žijících v České republice, u které bývá cesta k přijetí židovství často složitá. Rodina její maminky pocházela z Lodže, kde pradědeček Lazar prodával textil. Zošo, jak se tato rodinná větev ocitla v Brně, kde jste vyrůstala i vy?
Pradědeček Lazar poslal svého syna Natana, mého dědečka, na vandr do světa. Napřed byl v Německu a potom ho poslal do polského Manchesteru, do moravského Manchesteru. A když děda přišel do Brna, tak zjistil, že těch textiláků, jak německých, tak židovských, je tam strašná spousta. Takže než se trošičku uchytil, tak se tam tak nějak protloukal. V té době přišlo z tehdejšího carského Ruska, ale Polska, do Brna velká spousta Židů. A někteří se uchytili nebo jim pomáhali sociální demokraté, takže děda s babičkou se poznali tam a měli první nežidovskou svatbu na radnici v roce 1916.
Ten váš dědeček, to prý byl velký požitkář a milovník dobrého jídla, jste mi říkala, že?
Tak to jsem slyšela. Já jsem ho nepoznala, bohužel, protože jsme si mysleli, že když byl v Osvětimi, že zemřel na pochodu smrti, ale moje sestřenice, která studovala historii archivnictví, teprve před 3 nebo 4 lety někde objevila, že ne, že zemřel v nějakém koncentráku, kam je potom nahnali v Bavorsku. Na Pinkasově synagoze, jak jsou ta jména, tak vlastně tam byl otazník, kde zemřel, kdy zemřel, takže budeme to muset opravit. Ale je pravda, že každý rok jezdil do Mariánských lázní, aby ta nabrala kila, přes ten rok tam trošku zhodil.
Jak se zachránila vaše maminka?
Babička o tom nechtěla nikdy moc mluvit. Měla falešné papíry, tak asi v roce 35, protože ten sociální demokrat, který se o ní staral, tak viděl, že v době, kdy teda už byly vydány rasové zákony v Německu, tak ji nechal vystavit rodný list na jeho zemřelou dceru. A maminka měla to štěstí, že můj otec, když to vezmu jako dneska, tak byl hrdina, že si maminku v roce 40 vzal, tím pádem ji chránil a vlastně chránil celou rodinu, protože jsem se jmenovala Zasmurna Němcová. Byla to taková ironie osudu, že měli na dveřích bytu, který si mohl pronajmout jenom ten tatínek napsáno Němcovi.
Jaký byl tatínek dál, kromě toho, že jste v něm rozkryla ten obrovský formát? On byl lékař.
Tatínek byl úžasný člověk, velmi rád cestoval a byl jeden z těch lékařů, já tomu říkám československý meš. On proputoval jako lékař od Koreje přes Vietnam do Gvineje, Tunisu až do Angoly.
To máte po něm, ne? To světoběžnictví.
Asi ano, protože si myslím, že bych dovedla žít kdekoliv na světě a měla jsem to ohromné štěstí, že jako dítě a mladá holka jsem s ním mohla být jak v té Gvineji, tak potom v tom Tunisu.
A jak tyhle toulky prožívala vaše maminka?
No tak ta situace byla horší, protože vlastně, když se tatínek vrátil z toho Tunisu, tak potom bohužel se naši rozvedli.
Vy jste z toho ještě dnes hrozně smutná a pohnutá.
Já jsem byla jedináček a protože jsme nikoho neměli, tak jsem pěla a lpím na rodině celým srdcem, myslí a tak. A je pravda, že vlastně jsme vyrůstali s maminkou, její mladší sestrou a moje sestřenice jsou dvojčata, Takže bylo nás takhle 6 holek a teta byla taky rozvedená, tak to bylo jako takové složité. No. Hmm.
Tak ten brněnský babinec si asi dokážu docela představit. S tatínkem jste se vídala?
Vídala, protože jeho sen byl, abych pokračovala taky v medicíně. Já jsem ten sen samozřejmě měla taky, protože jsem se viděla, že pojedu do Lambarény a budu spolupracovat s Albertem Schweitzerem. Jenže problém byl v tom, že když jsem byla už na té medicíně, tak můj spolužák a kamarád od mateřské školky přišel z vojny a naše láska, která byla od 13 let ze základní školy, prostě nabyla trošku jiných rozměrů. No a já jsem hodila učebnice pod stůl a věnovala jsem se teda svému budoucímu muži. Takže z medicíny sešlo, což mě mrzí, nemrzí, ale no. Potom jsem teda vystudovala nástavbu pro porodní asistentky.
Ano, nesešlo z ní tak docela, protože jste se stala, jak říkáte, někdy porodní bábou. Tu profesi odjakživa vykonávaly ženy moudré a zkušené, co si potřebné informace předávaly z generace na generaci. Měla jste kolem sebe nějakou takovou bytost nebo tou zásadní a v podstatě jedinou inspirací pro cestu ke zdravotnictví byl opravdu tatínek?
Byl to tatínek a bylo to taky to, že já jsem beran a jsem hrozně rychlá. A já jsem předtím pracovala už chvilku v nemocnici jako pomocná zdravotní sestra. A bylo to u dlouhodobě nemocných a to bylo docela tristní a věděla jsem, že na tom porodním sále ta dáma nebo ta žena se nezdrží více jak 24 hodin a že to je profese, která mě opravdu nadchla.
Řekněte mi, co je na ní jedinečné, čím vás vybavila do dalšího života, co byste bez těch zkušeností s příchodem nového lidského života na svět, bez těch vypjatých okamžiků a doteků rozhodně nevěděla, nepoznala, nerozkryla.
Můžu říct, že to porodnictví je tak specifické, že vlastně nejde jenom o tu rodičku, jde i o to nenarozené dítě a že kolikrát to byly a vždycky jsou to vypjaté okamžiky, kdy se člověk musí rychle rozhodnout, nesmí dbát na nic jiného a myslím si, že tady toto rychlé rozhodování, tak to mě hodně pomohlo, jako při jakékoliv pomoci někomu druhému, takže se musí rychle.
Nakousla jste to sama, kdy se s tou svou rychlostí a energičností musíte opravdu krotit?
No, musím se s tím krotit vždycky a nejhorší je to v jednání s lidma, s kterýma se těžko jedná, tak mě to stojí hodně velké úsilí a potom teda hraju ráda bridge a karty a to je opravdu velmi povážlivé, protože všichni moji spoluhráči mě to dost vytýkají, že se buď zatvářím nějak divně nebo se rozhodnu velmi špatně, takže do nekonečna se musím krotit a ovládat a sklidnit, jak se říká, hormon.
Jak jste za šestou odborností porodní asistentky doputovala až do Bretaně?
Z brněnské porodnice vystřídala jsem dvě, tak jsem potom z různých osobních důvodů přešla na magistrát města Brna a díky teda jazykovým schopnostem jsem tam dělala v kanceláři primátora zahraniční styky a protože Brno má dlouholetou spolupráci s Rennes, což je hlavní město Bretaně, je tam úžasně a když jsem vlastně potom přestala pracovat pro magistrát, tak moji kolegové bývalí z Bretaně, z Rennes mě nabídli, že tam můžu pracovat jako porodní asistentka v nemocnici, která patří městu.
Ale to muselo být hrozně těžké. Přece jenom, když člověk dělá francouzštinu v Čechách, na Moravě, tak to je pěkná věc, ale když pak přijede do reálného prostředí, tak je to obrovský nápor.
Tak ten první asi týden, 14 dní to bylo těžké, ale všichni byli velmi vstřícní a hlavně mě se tam líbilo to, že tam si tykal profesor s poslední uklízečkou, byl tam hodně mezinárodní tým, ty porodní asistentky tam byly velmi, velmi milé a bylo to v době, kdy tam přijeli moje děti, se známýma, cestovali jsme po Británii, úžasná země, mají podobný keltský kořen asi jak my, takže to kamarádství tam bylo velmi dobré.
Ten odstup od vlastní země a života v ní dává člověku mnohdy křídla a cenný nadhled. Vjelily se vám tam daleko nějaké nové poznatky o Češích, o jejich zemi a také důvody, proč se sem zase vrátit?
No, protože jsme byli vychovaní s těma sestřenicema, že česká země je prostě naše vlast, že máme být na co hrdé, že se Češi vždy chovali k Židům až na výjimky velmi pěkně, tak ano, hodně jsem toho procestovala, mohla bych žít kdekoliv, ale když si to tak uvědomím, tak jsem se vždycky ráda vracela a vždycky v každé zemi jsou zlí lidé, dobří lidé a jde o to se správně skamarádit s těma, co jsou dobří.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je vedoucí, tajemnice, členka či spolupracovnice mnoha židovských organizací a spolků, předtím ovšem porodní asistentka, také pracovnice brněnského magistrátu nebo třeba soukromé firmy, paní Zoša Vioralová. Jak se to přihodilo, že jste se po 50 a po těch rozmanitých profesních zkušenostech rozhodla vydat do Prahy a vložit své schopnosti, nadání a úsilí do činnosti těch výše zmíněných četných židovských organizací?
Došlo k tomu tak, že po smrti mé maminky a potom, kdy se děti rozprchly do světa, tak jsem si řekla, že můžu uskutečnit svůj sen a jít do Prahy, protože jsem kdysi dávno chtěla studovat diplomacii v Praze, čili tehdy právnickou fakultu, což se nepovedlo.
Vy ale nemůžete být diplomatka, na vás je všechno vidět.
Ano, to je pravda, to mě řeklo už tolik lidí, že to opravdu nejde. Takže když jsem byla poprvé v Izraeli v roce 96, naivně jsem si myslela, že tam třeba budu moci být prospěšná jako ta porodní asistentka, ale v té době byla imigrace do Izraele z bývalého Sovětského svazu tak masivní, že tam bylo tolik lékařů, tolik sester, tolik porodních asistentek, že prostě to nešlo. A když potom byla výzva v časopisu židovském Rosh Chodesh, že hledá židovská agentura někoho, kdo má jazykové schopnosti, je starší, a aby byl citlivý k lidem, kteří se chtějí vrátit zpátky do Izraele podle zákona o právu návratu, tak jsem se přihlásila a vyšlo to. Takže kromě toho, že pracuji pro tu židovskou agenturu, která pomáhá lidem se stát občany státu Izrael, tak pracuji pro ten židovský národní fond s tím, že tato vlastně nejstarší ekologická organizace je mému srdci hrozně blízká a ten les, který jsme vybudovali, ty další aktivity, které děláme, tak můžu pomoct Izraeli i od nás.
A splnila jste si ten svůj velký sen o Praze. Jak vnímáte tuto metropoli a jejího genialoci z hlediska židovské historie?
Tak vzhledem k tomu, že naše kancelář je na Jáchymově, kde bylo muzeum židovské, kde byl židovský siročinec a jsem vlastně v centru. Mezi těma památkama je to opravdu tajuplné a takové povznášející místo v tom středu.
Dá se říct, že opravdu každý den si uvědomujete svoji radost z naplnění této své ideje?
Můžu říct, že ano, že i přes to cestování, které mě provází teď posledních několik let, protože bydlím na samotě bez lesa mezi vinohradama na jižní Moravě, tak mě to stojí za to se vracet do Prahy.
Jak se vlastně podařilo po všech těch dramatických událostech, které stihly Židy ve 20. století, nejenom nacismus, ale i léta komunismu, obnovit všechny ty spolky a navodit v lidech pocit, že by se měli znovu k židovství hlásit a v jeho duchu se třeba i sdružovat?
Já si myslím, že je to ten neutuchající boj za ta naše práva a za to sebeurčení, že přece ten národ, který měl svoje problémy a samozřejmě i Izrael má svoje problémy, že nezanikne tak, jak Etruskové, staří Egypťani, Peršané nebo tak, že prostě to snad je zakódovaný geneticky. Tak to vnímám.
O vás říkají, Zošo, že jste skvělý organizátor, vehementní člověk, také prý mateřského typu, což už začínám pomaličku chápat, když si tady povídáme. Sama jste taky dělala mnohé sporty, třeba krasobruslení, lyžování, volejbal, tenis, golf, kolo. Promítla jste i tyto své zkušenosti a aktivity do těch současných organizačních?
Je pravda, že židovský sportovní klub Hakoa, kde jsem leta letoucí byla ve výboru, spolu organizovala jsem tam různé aktivity a myslím si, že pro mě nejlepší vzpomínka je, že jsem vymyslela, teda sama ne, s kolegama, říkáme tomu Viktorka, protože je mezi námi Viktor Velemín, kterýmu je letos 96 let. Je to člověk, který začínal v anglické armádě v Palestině, pak byl u Tobruku, pak byl při vylodění v Normandii a na jeho počest k jeho 80. se prostě každý rok pořádá na jaře raketové sporty a všechno možné, kde se toho účastní celé rodiny, takže to je takový jeden můj plus pro sportovní vyžití teda v Praze a v okolí.
Co je vaše další srdcovka? Vy jste se teď tak rozsvítila. O lese jsme už hovořili, o Viktor Kapu taky. Do čeho se vkládáte opravdu s velkým citem a pocitem zadosti učinění?
Já bych řekla, že asi do všeho, co dělám. Nicméně nikdy bych neřekla, že budu okopávat vinohrad a rýt zahradu, protože jsme nikdy žádnou neměli, to jaksi nebylo. No ale teď teda s přítelem jsme na té Jižní Moravě a opravdu nás to baví a už jsme zasadili asi 240 stromů a můžu říct, že té obci, ke které patřím v těch Bohuticích, jsme teď pomáhali zasadit dalších 80 ovocných stromů, co paní starostka krásnou akci vymyslela. Takže to si myslím, že to je účelem prostě tu krajinu zvelebovat a dělám proto všechno, co můžu.
Vy se do té naší země hodláte opravdu velmi výrazně obtisknout skrze své aktivity. Ve svých činnostech potkáváte mnoho zajímavých, úžasných, inspirativních lidí. Můžete připomenout aspoň některé osudy, které vás zaujaly, které se vás dotkly a které vám třeba dávají i sílu a inspiraci pro to všechno, co děláte?
Pro mě pořád takovým guru je ta paní Míša Vidláková a kolega, s kterým jezdila do Německa, do Rakouska po našich školách vyprávět o holokaustu, byl to pan Artur Radvanský, který vydal knížku svých vzpomínek, protože jako mladý kluk od svých 19 let prošel asi 6 nebo 7 koncentráky a byl tak úžasný, že mluvil o tom, přednášel, ale neztratil tu jiskru z toho života. Měla jsem ho velmi ráda. Obdivuji na nich to, že za období komunismu, kdy já jsem v Praze nebyla, oni dělali všechno pro děti, co chodili na obec, brali je na lyže, dělali pro ně tábory. Úžasný člověk. A jak vydal knížku svých vzpomínek, tak nejhezčí věnování, který mám, je od něho, že s touhle ženskou by se dali krást koně.
Víte, mě taky vždycky obrovsky fascinuje a dojímá ta míra pozitivních životních postojů a náhledů a chování, kterou vykazují mnozí z těch, kteří prošli krušnými zkušenostmi doby nacismu. Taky se tito lidé nezřídka dožívají vysokého věku. To v obdivuhodném stavu. Máte proto nějaké vysvětlení?
To je hodně složité, ale myslím, že ten vnitřní motor, my musíme přežít, jak říká Elie Wiesel, byla to tisícero náhod, tisícero kapiček štěstí, ale můžu ještě zmínit nedávno zemřelou Doris Grozdanovičovou, která byla v Brně kamarádka mé tety Květený. Tak tato dáma, která zemřela ve svých 93, tak asi před 3 nebo 4 rokama, když se mi říkala, hele, my asi budeme mít ovečky na tom našem malém statečku, tak ona říkala, no to je úžasný, já přijedu a všechno tě naučím. Protože tahle dáma jako 16-letá holka byla pasačka ovcí v Terezíně a ten elán, který v těch lidech byl, to o něčem svědčí, o té nezměrné vůli přežít a navzdory všemu mít rodiny.
A já si možná dovolím uvést výrok ministerské předsedkyně státu Izrael, dodnes jediné ženy v tomto úřadě, Goldy Meirové, která říkala, pesimismus je luxus, který si Židé nemohou dovolit.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Povídáme si s paní Zošou Vioralovou, výkonnou ředitelkou Českého výboru Židovského národního fondu. Je zajímavé, že vy říkáte, že nejste věřící, že jste člověk veskrze sekulární, který ovšem ctí a zná mnohé tradice. Jak jste se v otázkách židovství vzdělávala, kdy jste s tím vlastně začala?
No, to, že jsem ze židovské rodiny, jsem věděla od začátku.
Ale moc se o tom
nemluvilo. Je teda pravda, že k nám chodili ti přeživší babičiny, kamarádky, vykládali o tom, jaká to byla hrůza. A já jako děcko jsem to slyšela. A potom jsem měla leta letoucí děsivé sny, že jsem v tom vagonu, že je tam smrad, teplo, fuj. A měla jsem zřejmě nějaké noční můry, takže maminka to potom nějak zakázala. Ale ve škole, kam jsem chodila na Merhautovu, se shromažďovali jihomoravští židé, kteří potom byli odesláni do Terezína a dál. A teprve 20 let po ukončení druhé světové války byli jsme svědkem toho, že na té škole byla umístěna pamětní deska a že pan rabín tam sázel dva stromky. Tak bylo to nějaké předurčení, že ty stromky pak budu sázet a propagovat, nevím. Ale nechodili jsme do synagogy jenom na den výročí, jako tehdy to nebyl den holokaustu, ale vzpomínkový. Četla jsem různé knížky, které vycházely. Povídali jsme si o tom doma, ale nějak blíž ne, protože to moc nebylo jako dobré. No.
A nějaký zásadní průlom potom nastal, když jste přišla do Prahy nebo už dříve?
Už dříve, když byla víc obnovena činnost židovské obce, tak jsem tam začala víc chodit v Brně. Dokonce jsem se začala učit ivrit, jako moderní hebrejštinu.
To musí být ale hodně těžké.
Ta řeč není těžká, je velmi logická. Ale je těžký to psaní a nejhorší je na tom to čtení, protože tam nejsou samohlásky, takže v nějakých těch textech, v učebnicích jsou tam tečky, které značí, jestli je to A, E nebo něco, ale když se napíšeš AM, tak to může být šum nebo šam nebo šem, pokaždý je to něco jiného, ale pořád je tam Š, AM.
A domluvíte se?
Zásadní věci se domluvím, ale samozřejmě používám angličtinu a ruštinu, že taky.
Které tradice vás dnes hluboce oslovují?
Když jsem v Praze nebo v Brně, to je jedno, tak chodím do synagogy na ty dva největší svátky, což je vždycky předvečer, to Erev Jom Kippur nebo Den smíření nebo Rosh Hashana před tím novým rokem, protože zaprvé se tam potká se spoustou známých. V Brně navíc s mýma sestřenicema, i když jejich děti jsou taky v Praze. A hlavně si myslím, že takové to rozjímání před tím dnem smířením, to odpuštění, taková rekapitulace toho roku, co člověk udělal třeba špatně nebo dobře, nebo co by bylo lepší, tak takové jakoby zamýšlení nad tím životem je nutné.
A co každopáteční usebrání a sklidnění, to Zoša Vioralová umí?
Ne, to rozhodně ne, protože buď jsem na cestách, nebo jednou za čas třeba jsem u někoho známého nebo příbuzných na večeři šábesové, ale to je výjimečně spíš. Mm-hmm.
Už jsme slyšeli o tom, že jste toužila pracovat v Izraeli. Zvažovala jste někdy i to, že byste tam opravdu žila, zakotvila?
No, zaprvé jsem o tom jednu chvilku opravdu uvažovala, protože můj syn tam jednu dobu žil, vzal si Izraelku, ale žijí teďka v Česku. Za druhé, mám tam spoustu známých, můžu zmínit, že mě neoslovil ani Jeruzalém, ani Tel Aviv, ale v tom kibucu Sarit, kde jsem teď byla znovu, tam bych si dovedla představit, že tam vlastně dožiju svůj život v klidu, míru a mezi milejma lidma.
Jak vypadá život v kibucu v 21. století, kdy mnozí už spochybňují vlastně tuto ideu soužití?
Oni měli průmyslovou výrobu, to prodali tu tovární halu, mají teda živočišnou výrobu, mají krávy, ale velká většina lidí jezdí za prací jinam. Už tam není ani ta internátní škola, co tam byla pro děti do 12 let. Jsou tam lidé, kteří tam mají trvalé bydliště, mají svoje domky, pak tam jsou lidé, kteří tam mají pronajaté domky. Ten kibuc má asi 800-900 obyvatel. Nicméně je tam takové to soužití trošku jiné než v těch městech. ale není to prostě to, co to bylo, že každý má svoje zaměstnání, svoje peníze, je to takové seskupení lidí, kterým o něco jde a budují něco společně pořád.
Já na vás vidím, že vy si tu ideu tak jako necháváte v záloze, že se tam možná jednou vydáte. No uvidíme, kde se potkáme za pár let. Izrael má zajímavý program. Každý, kdo má židovské předky, má právo vidět jejich zemi. Vydávají se často mladí lidé za kořeny svých životů?
Ano, existuje takový program, kterýmu se říká Taglit neboli Birthright Israel. Dělali jsme to vlastně ze židovské agentury tady v Praze pro mladé lidi od 18 do 26 let, protože ten program je cesta desetidenní poznat Izrael jako zemi svých předků. Dělají to dvakrát ročně. Hlavní centrum je v Budapešti a spoustu lidí tam pozná nové kamarády. Moje vnučka tam byla loni. Poprvé, i když žije teda trvale v Itálii, tak jela s československou skupinou. Byla velmi nadšená, začala se učit ivrit. Dokonce našla tam nové kamarády a kamarádky, tak si myslím, že ten program je velmi přínosný.
A s jakými dojmy z Izraele se vrátil váš syn? Už jste zmiňovala, že tam svého času žil, našel si tam nevěstu?
Můj syn je takový světoběžník po mně, ten by dokázal žít i podle mě na severním pólu. A on tam vystudoval Bar Ilan univerzitu, pracoval tam, bydleli tam společně. Snacha tam má celou rodinu, ale potom pracovali v zahraničí a teď se vrátili do Prahy, protože by chtěli, aby děti měly české školy. Mají tři kluky a ty teď chodí na letné do školy.
To odhodlání Izraelců, jejich vůle a vytrvalost jsou patrné i v jejich boji s přírodními podmínkami, na jejich vynalézavosti stran vodních zdrojů, na jejich síle vzdorovat častým a velmi silným ničivým požárům. V čem jsou nanejvýš inspirativní pro vás? A teď se vás ptám, jako té ženy, která hospodaří na Jižní Moravě. Přenášíte si něco z jejich zkušeností i na tu svoji usedlost?
Samozřejmě, protože máme kapenkovou závlahu ke stromům, že to šetří vodu, které na té Jižní Moravě už je velký nedostatek. Z každé rýny máme svedenou vodu do retenčních nádrží. Jsme velmi opatrní s přítelem, co se týče pálení klestí, protože vím, co ty požáry v té Izraeli způsobily a způsobují, jak teda vinou nějakých nedopálků, nebo se tam bohužel posílali loni ty draci z té Gazy. To, co tam vlastně se s úsilím zasadí a je to velmi složité, že potom to zhoří, to je opravdu tragédie.
A jste pevná ve svém přesvědčení, že se biblická země zase jednou zazelená?
Tak ona už se zazelenala.
Ale plně, myslím.
Plně, no je to těžký, protože v té poušti Negev, kde žijí ty beduíni, tak tam to nemůže, oni prostě mají svoje území. Potom té vody zase není tolik, aby se to mohlo použít všude, ale když jedete za Berševo a jedete tou pouští a najednou se tam vlní kopce plný lesů, to je ten les Jatyr, kde máme ten český les, tak to je fakt zázrak.
Paní Zošo, jistě jste díky židovství dostala odpovědi na některé otázky, které vás zaměstnávaly. Co z toho je pro vás opravdu podstatné, určující, návodné pro další roky života? Co cenného vám dává židovství a kontakt s ním?
Úctu k životu. Proto se nepřipíjí na zdraví, ale připíjí se na život, lechájím. To je prostě to celé podstatné. Bránit každý život. Že to je jako, kdo zachránil jednoho člověka, zachránil celé lidstvo.
To je krásné. Skoro by se to hodilo na závěr. Tak já to odvelím úplně jinam, k židovským anekdotám, protože ty posloucháme velmi rádi.
No, já si pamatuju hodně vtipů, ale neumím je vykládat. Nejsem Arnoš Lustig, to bylo nádherný ho poslouchat třeba celou noc. Jeho...
Potkávali jste se s Arnoštem
Lustigem? Potkávali jsme se, dneska spolupracujeme s jeho neteří, jeho sestrou, úžasná dáma. Arnošt úžasnej, no tak zkusím si vzpomenout. Před svatopetrským náměstím ve Vatikánu sedí dva žebráci. Jeden má jarmulku a pejzi, vedle něho sedí u stolečku taky chlap, který má prostě velký kříž a tomu se sypou peníze, tomu s tou jarmulkou nedá nikdo nic. Nicméně ty poutníci tam chodí, až jednou jeden se zastaví a říká, pane, prosím vás, co vy tady sedíte jako žid a žebráte, tady vám nikdo nic nedá, tady prostě chodí samý křesťané, bylo by možná lepší, kdybyste odsaď zmizel. No a jde dál a teď ten s tou jarmulkou se obrátí k tomu kolegovi vedle a říká, moše, oni nás budou učit šnorovat.
To je ten fištron, vidíte. Co dělá Zoša Vioralová, když nevypráví vtipy, když nepracuje pro židovské organizace a když se nestará o své volnosti a pozemky a zahradu? Užijí si vás vůbec vaši blízcí a nejbližší?
Ano, protože ráda s něma cestuju, beru je na dovolenou, ne 6 vnuků, je 6 vnuků.
A vy jste se někdy vypravila i na dovolenou s kompletní šesticí?
To zatím ne, ale máme to v plánu, protože ta jedna, ta nejstarší bude promovat v Itálii, takže chceme tam jet všichni. Ale jinak jezdíme na Jižní Moravu do takového úžasného penzionu, kde je čistá voda, přehrada, prostě super, super. A už tam jezdíme asi 10 let po sobě. A jak ty děti přibývají, tak nás tam taky přibývá. Takže už musíme si tam pronajmout celý domeček.
V čem jste jako babička jedinečná? Co myslíte, že ty vaše děti a vnoučata, potomci oceňují na babičce Zoše?
Že vždycky, co slíbím, tak splním.
Nejenom v rodině, vidíte. Tak závěrem s myšlenkou na vaše potomky, 2 děti, 6 vnoučat, bych se ráda zeptala, jaké máte životní krédo, je-li jaké?
Být za každou cenu upřímná a slušná.
Je to těžké dodržet?
Někdy ano, ale já jsem berána, jdu kolikrát hlavou proti zdi.
Tak takové bylo setkání 2 beranů v jednom rozhlasovém studiu. Naším hostem byla paní Zoša Vioralová. Děkuji vám za to, nashledanou a hodně štěstí.
Lechaj.